SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ንሎሚ ሶኒ 6 ሚያዝያ 2026 ዘዳለናይ ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ንህዝብታት ውራንጅሩን ቶረስ ኣይላንደርን ንጥንታውያን ወነንቲ ነዝሎም መደብና ንመሓላልፉ ዘለና ምዃኖም ኣፍልጦ ንህብ። በዚ ድማ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሊንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚርና ዝነበርና ሎሚ ንውድኦ ምስ ኣቶ ሰመረ ሰሎሞን ዝገበርናዮ ዕላላሎ ኣቶ ሰመረ ሰሎሞን ዝፀሓፋ ኤርትራ ቀለስቲ ሓሳባት ንሕውየት ሃገር ትብል መፅሓፍ ምርኩስ ጌርና ኢና ሰፊሕ ቃለ ምሕትት ጌርና ኣለና። ድሕሪ ዜና ከዓ መንግስቲ መዋዓውዒታት ቁማር ዝኽልክል ሕጊ ኣውፅኡ ኣኻልዲ ግን ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ሓደ ትሕዝቶ ምስ ቀረበ ልኡኹና ሰደደልና ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ገለ ካብ ኣርእስታቱ ድማ ልዕሊ 700 ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ሽራሮ ተረኺቦም ክብል መንግስታዊ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣፍሊጡ። ዘመኑ ስልጣኑ ዝዛዝም ዘሎ ፕረዚደንት ግዜ ምሕዳር ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቕኒዑ። ኣብ ዓሰብ ንኣባላት ባይቶ ኣብ መሓደርቲ ከባቢታትን ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ዝብሉን ካልእ ትሕዝቶ ዘለዎን እዩ። ንኩሉ መደባትና ምሳና ክፀንሑ እናዓደምኩ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሓልፈኩም። ንሎሚ 6 ሚያዝያ 2026 ዘዳለናዮ ዜናታት ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ ኣብቲ ናይ በዓል ትንሣኤ ሰንበት መልእኽቶም ኣብ መላእ ዓለም ንዝግበር ዘሎ ኩናት ኮኒኖም። ሚኒስተር ባህሊ ኢራን ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዘይርጉእን ዝተሓዋወሶ ፍጥረትን ክብል ነቲ እቲ ፕረዚደንት ዘፈራርሖ መልሲ ይብሉ። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት በዓል ትንሣኤ ኣብ ፅርግያታት ኣውስትራልያ ሞት ዘስዓበ ከቢድ ሓደጋ መኻይን ድሕሪ ምግጣሙ ተሽከርከርቲ ኣብ መገዲ ክጥንቀቑ መተሓሳሰቢ ይዋሃብ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስታት ዜና ይኹም ክሳብ መፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ ኣብቲ ናይ በዓል ትንሣኤ ሰንበት መልእኽቶም ኣብ መላእ ዓለም ንዝግበር ዘሎ ኩናት ኮኒኖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ ኡርቢ ኢት ኦርቢ ዝበሃል ናይ ላቲን ቃላት ማለት ናብ ከተማ ሮማን ናብ ዓለምን ዝብል መልእኽቲ ነቶም ኣብ ኣደባባይ ሴንት ፔተርስ ዝተኣከቡ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ባርኾት ኣብ ዝሃቦ እዮም ነዚ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ካብቲ ልሙድ ዘይኮነ ብኣዝዩ ሓፂርን ቀጥታውን መልእኽቲ መራሕቲ ናብ ሰላም ገጾም ብናፅነት ክግዕዙ ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቦም።
ኪያይን ማኖ ኣርሚ ለደፖንጋ
Let those who have weapons lay them down. Let those who have the power to
leave. እቶም ማጽዋር ዘለዎም ኩሎም ማጽዋሮም ይራግፉዎ። እቶም ንውግእ ወፊሮም ዘለዎ ኃይልታት ኣብ ክንዲ ኩናት ሰላም ይምረፁ። ሰላም ዝሰፍን ብኃይል ዘይኮነስ ብምዝርራብ እዩ። ንኻልኦት ብምዕብላል ዘይኮነስ ነቶም ንዕብለላ ብምቋም እዩ። ብሰንክቲ ኣብ ኢራን ዝግበር ዘሎ ውግእ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ቅዱስ ቦታታት በዓል ፋሲካን በዓል ትንሣኤን ስለ ዝጸለዎ ሰብ ዘይብሉ በረሮ ከም ዝበለ ተፈሊጡ። በዓል ሆሳና ሰንበት ቅዱስ ሶሙን ወይ ሕማማት ብኣመንቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ዝጅምረሉን ብካቶሊካውያን ድማ በዓል ትንሣኤ ሰንበት ዝተኸብረሉን ነይሩ። ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ውግእ ብቕልጡፍ እንተ ኣቋረፀ እውን ተጠቀምቲ ንኣዋርሒ ዝኣክል ዝለዓለ ዋጋታት ነዳዲ ክፅበዩ ከም ዘለዎም መጠንቀቕታ ተዋሂቡ። መንግስቲ ፈደራል ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ ነዳድን ናፍጣን ዝኸፈል ዝነበረ ግብሪ ንግዜኡ ብፍርቂ ምስ ኣጉደሎ ዋጋ ነዳዲ ብመጠኑ ጎዲሉ ይርከብ። ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ንሰፊሕ ቦታታት ኣብ ዘጥቅዓሉን ወታሃድራት ብምድሪ ንሊባኖስ ኣብ ዝወርሉን ዘለዉ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝነብሩ ክርስትያናት በዓል ትንሣኤ የብዕሉ ኣለዉ። ሊቀ ጳጳሳት ማሩን ጋፋሪ በዓል ትንሣኤ ኣብታ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ እትርከብ አልሻአብ ትበሃል ቤተ ክርስቲያን ዝበዝሕዎ ናይ ዶብ ከተማኦም ክርስቲያናት ዝበዝሕዎ ናይ ዶብ ከተማኦም ኮይኖም ንዓመታት ዝኣክል ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ኣገልጊሎም እዮም። ወዲ 70 ዓመት ዝነበረ ሓዎም ኣብ ስፍራ ኣታክልቱ እናሃለዎ ብሓንቲ ናይ እስራኤል ድሮን ድሕሪ ምቕታሉ ምስ ካልኦት ነበርቲ እታ ቁሸት ካብ ዓዶም ሃዲሞም ወፂኦም። ሕጂ ድማ ኣብታ ኣብ ሰሜናዊ ቤይሩት ካብ ዝርከብ ስፍራ መስበኺ ኮይኖም ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣልማ ኣልሻኣብ ትርከብ ቤተ ክርስቲያንም ገሊፆም።
Honestly, everyone is exhausted, and we're seeing that the war isn't bringing any results except destruction.
ብረገጽ ኩሉ ሰብ ኣዝዩ ደኺሙ እዩ ዘሎ። እቲ ውግእ ብዘይካ ጥፍኣትን ቅትለትን ምዝባልን ካልእ ፍረ ከምዚ የምፅእ እውን ንርኢ ኣለና። እቶም ኣብ ሃገሮም ዝነብሩ ህዝቢ ከማና ህዝቢ ኣልሻኣብ ንኣነ ኣብ ማእከሎም እቲ ዝተቐትለ ሓወይ ኣምላኽ ነፍሱን ስድራ ቤቱን ይዕርፎም። ንሕና ካብቶም ኣዝዮም ተሃሲና ዘለና ኢና። ስለምንታይ ሰላም ስለ ንደሊ ውግእ ስለዘይ ንደሊ ስለምንታይ? ፕረዚደንት ሊባኖስ ጆሴፍ ኦወን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ መንጎ እስራኤልን ብኢራን ዝድገፉ ዕጠቕ ጉጅለ ሕዝቡላህን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ደው ንምባል ዘተ ክግበር ፀዊዑ። ኣብ ሊባኖስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብውግእ ካብ ዝጅምር ልዕሊ 1400 ሰባት ከም እተቐትሉን ልዕሊ 1,000,000 ሰባት ድማ ካብ መነባብሮኦም ከም እተመዛበሉን ፀብፃባት ኣገልግሎት ጥዕና ሊባኖስ ይሕብሩ። ሚስተር ኦወን በዚ ቐፃሊ መጥቃዕቲ ሊባኖስ ናብ ቃዛ ክትቅየር ከም እትኽእል ገሊጹ።
صحيح يمكن اسرائيل بدها تعمل بجنوب لبنان مثل غزه
it's true that israel wants to do in lebanon
what it did israel ab libanos kemte ab gaza zgebero tok tgebri atlel zella kemte ab gaza tefetsimu zello ab zkhay kawun zeym qbal gdeta na iyu kin lazem nedan li misbelnaam galiom diplomacy intay turgumallo ilomna nezom kemziom kublom zdelri etuwge ke intay faydallo hiji 1400 samaatat 4000 sabat zqosolu ashhat abay taaniyam had ነጥብ 2 ሚሊዮን ህዝብ ድማ ተፈናቂሉሎ። ብመሰረት ሰበ ስልጣን ጥዕና እቲ ቃዛ ካብ 7 ጥቅምቲ 2023 ነጀው እስራኤል ምስ ሓማስ ኣብ ቃዛ ብዘካየደ ተወግእ ልዕሊ 72,000 ፍልስጤማውያን ተቐቲሎም መብዛሕትኦም ተቐማጡ ድማ ተማዛቢሎም እዮም። ኣብ ጥቓ ዶብ ኖርዘርን ቴሪቶሪን ሳውዝ ኣውስትራልያን ኣጋ ወጋሕታ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ነበርቲ እቲ ከባቢ ክሳብ ኦሉሩ ከምዝተፈለጦም ዝፍለጦም ገይሩ። እቲ 5.5 ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሰንበት ከባቢ 4 ፈረቓን ቅድሚ ቀትሪ እዩ ኣጋጢሙ። እዚ ካብቲ ኣብ ጥቓ ኡሉር ዝርከብ ወረዳ ዩላ ብሸነኽ ደቡብ ዝርከብ እዩ ነይሩ። ብዛዕባ እቲ ምንቅጥቃጥ ዘስዓበ ጉድኣት ዝገልጽ ጸብጻብ ግን ኣይተረኽበን ዘሎ። ሚኒስተር ባህሊ ኢራን ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዘይርጉኡን ዝተሓዋወሶ ፍጥረትን ብምባል ነቲ ፕረዚደንት ዘፈራርሖ መልሲ ይህብሉ። ዶናልድ ትራምፕ መጻብ ሆርሙዝ ንጉዕዞ መራኸብ ዕፁ ኮይኑ ተቐፂሉ ኣብዚ ፅባሕ ሰሉስ ንትካላት ፀዓት ኢራንን ድንድላትን ክወቕዖ ምዃኑ ኣፈራርሒሎ። ኣቐድም ኣቢሉ ኢራን ነቲ መጻብዎ ንሶኒ እንተዘይከፊታቶ ትሕተ ቅርፂ ኢራን ከም ዘጥቅዕ ኣፈራርሒ ነይሩ እዩ። ዋሃብ ቃል ፕረዚደንት ኢራን ሰይዲ መሓመድ መሓድ ጠባይ ታባይ እቲ ኣገዳሲ ማያዊ መስመር ዳግም ክኽፈት ዝኽእል ንኢራን ኣብ ውግእ ንዘጋጠማ ክሳራ ንምክሓስ ናይ ደግመ ህንፃ ገንዘብ ብከፊል ተመዲቡ ከም ዘሎ ምስተረጋገፀ ጥራይ ኢሉ። ናይ ኢራን ሚኒስተር ባህላዊ ጉዳያትን ቱሪዝምን ሰይድ ረዛ ሳልሒ ኣሚር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ተቀያያሪ ባህርያት ኣርዚንካ ምርኣይ ከቢድ እዩ ክብል ገሊፁ።
Iranian society generally does not pay attention to his statements.
ኢራናዊ ሕብረተሰብ ብሓፈሽኡ ንዝወፀኦ ሓሳባት ኣቓልቦ ኣይበሉን እዩ። ምክንያቱ ኣብ መንጓሕ ንሓድ ሕዱ ዝጋጮ ሓሳብ ዝሓስብ ውልቃዊ ጠባየቱ ናይ ቃላት ሚዛኑ ከም ዝጎደለ ስለ ዝኣምን እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰናበቲ በዓል ትንሳኤ ኣብ ፅርግያታት ኣውስትራልያ ሞት ዘስዓበ ከቢድ ሓደጋ መካይን ድሕሪ ምግጣሙ ኣሽከርከርቲ ኣብ መገዲ ክጥንቀቑ መተሓሳሰቢ ተዋሂቡ። ቀዳም 4 ሚያዝያ ኣብ ኩንስላንድ 3 ሰባት ድሕሪ ዘጋጠመ ሓደጋ 3 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 2 ድማ ኣብ ፅንኩር ኩነታት ይርከቡ። ኣብ ሳውዝ ኣውስትራልያ ቀዳም ድሕሪ ቀትሪ 2 ሰባት ብምክንያት ሓደጋ ሞተር ብሽግለታ ሞይቶም፣ ሓደ ወዲ 19 ዓመት መንእሰይ ድማ ኣብ ኖርዘርን ቴሪቶሪ መኪንኡ ምስ ገረብ ድሕሪ ምግጫዋ ሂወቱ ሓሊፉሎ። ወሃብ ቃል ኤንኣርኤምኤ ፒተር ኩርዲ ንመራሕቲ መካይን ፅርግያ ክጥቀሙ ከለዉ ዕጉሳት ክኾኑን ፖሊስ ድማ ብሓይሊ ከታተሉ ከም ዘለውን ኣጠንቂቑ። እቲ ኣብ ኢራን ጠፊኡ ዝቐነየ ኣባል ምክልኻል ኣሜሪካ ብምድሓኑ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናይ እንቋዕ ሓጎሰካ መልእኽቲ ሰዲዱ። ፍሉያት ሓይልታት ኣሜሪካ ድሕርታ ንሱ ዝነበራ ጀት ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወቂዓ ምውዳቓ ጠፊኡ ድሕሪ ምቕናይ እዩ ነቲ ኣባል ሓይሊ ኣየር ኣድሒኖሞ ዘለዉ። ሚስተር ነታንያሁ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ወሳኒ መሪሕነት ዝመርሕ ዘሎ ክብል እዩ ሞጊስዎ።
This rescue operation reinforces a sacred principle. No one is left behind.
እዚ ስርሒት ምድሓን እዚ ነቲ ሓደ እኳ ንድሕሪት ዓይን ሓደግን ዝብል ቅዱስ ስርዓት ዘደልድሎ እዩ። እዚ ኣብ ታሪክ ክልቲአን ሃገራት ብተደጋጋሚ ተራእየ ሓባራዊ ክብሪ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኣባል ሓይሊ ኣየር ብከቢድ ቆሲሉ ከም ዘሎ እንተገለጸ እኳ ኣብ ድሓን ኩነታት ከም ዘሎ ግን ኣፍሊጡ።
This rescue operation reinforces a sacred principle. No one is left behind.
ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን እውን ክዘንብ ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ክዘንብ ዝለዕለ 22፣ ኣብ ካምቤራ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 25፣ ኣብ ብሪስበን እውን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 69 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 110 ቅርሽን 87 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኒዚ ዝሓለፈ ሓሙስ 2 መያዝያ ኣብ ሃገራዊ ክለብ መራኸቢ ብዙሃን ናሽናል ፕረስ ክለብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ መወዓውዒታት ምቁማር ወይ ጋምብሊንግ ሓደስቲ ቀይድታት ክህልው ምዃኖም ኣፍሊጡ። ክሳብ ሕጂ ካብ ዝተተግበሩ እቲ ዝዓበየ ወይ ዝለዓለ ምትዕርራይ ወይ ለውጢ ኣብ ምቁማር ተባሂሉ ተጸዊዑ ክንሱ ነቐፍቲ ግን እዞም ናይ ሕጂ ስጉምትታት እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሕማቕ መጉዳእቲ ኣይቅንሱን እዮም ይብሉ። ኣብቲ ሓሙስ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ሃገራዊ ክለብ መራኸቢ ብዙሃን ወይ ናሽናል ፕረስ ክለብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኒዚ ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ ሓደስቲ ቀይድታት ኣብ መወዓውዒታት ንምቁማር ከተግብር ምዃኑ ኣፍሊጡ። ኣብ መንጎ 16 ቅድሚ ቀትርን 8 ፈረቓን ድሕሪ ቀትርን መወዓውዒታት ቴሌቭዥን ንትካላት ቁማር ወይ ቤቲንግ እንተበዝሐ 3 ኣብ 1 ሰዓት ክኾኑ ማዕቀብ ክንገብረሎም ኢና። ኩሎም መወዓውዒታት ቁማር ኣብ ግዜ ምምጻእ ተምሃሮ ካብ ቤት ትምህርትን ናብኡ ምብጽሖምን ክንክልክሎም ኢና። ትንተና ስፖርት ምስ ቁማር ወይ ዕድላት ምዕዋት ጋንታታት ዝሕውስ ትሕሶ ምውዕዋዕ ኩሉ ክንክልክሎ ኢና። ኣብ ማልያታት፣ ጎልፎታትን ጃኬታትን ከምኡውን ኣብ ስታድየማትን ምውዕዋዕ ከብቅዕ ክንገብሩ ኢና። እቲ ተጠቃሚ ልዕሊ 18 ዕድሚኡ ምዃኑ ክሳብ ዘይተረጋገጸን ከቋርፅ ወይ ክወፅእ ብቕዓት ወይ ከኣ ክእለት ዘለዎ ክሳብ ዘይኮነን ሚስተር ኣልባኒዚ መንግስቱ ምውዕዋዕ ቁማር ኣብ ኢንተርነት ወይ ኦንላይን ክኽልክሎ እዩ ይብል። ንሱ ኣውስትራልያ ብተወሳኺ ዘይሕጋውያን ናይ ደገ መርበባት ቁማር ክትዓግቶም እያ። ምህርትታት ኬኖ ታይፕስ ኦንላይን ወይ ቁፅርታት ብምግማት ትቋመረሉ ወይ ፖኬት ፖኪስ ተባሂሎም ብዙሕ ግዜ ዝፅውዑ እውን ክትግዶም እያ ይብል። ፌደራል መንግስቲ ብተወሳኺ ኣብቲ ቤት ሶብ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ተጠቀምቲ ንኩሎም ኣውስትራልያውያን ፈቓድ ዘለዎም ወይ ላይሰንስድ ዝኾኑ ናይ ኦንላይንን ቴሌፎንን ኣቕረብቲ ዞም ኣገልግሎታት ከይመፆም ወይ ከይክፈት ዝዓግትሉ ወይ ዝዓፅውሉ ብሎክ ክገብሩሉ ዘኽእሎም ባዕልኻ ንነብስኻ ተግልለሉ ሃገራዊ መዝገብ ናሽናል ሰልፍ ኤክስክሉዥን ሬጅስተር ምውፋሩ ክቕፅሎ እዩ። እቲ ሚዛን ብልክዕ ነምፅኦ ኣለና። ዓበይቲ ወይ በፅሕታት እንተደልዮም ክቋመሩ ምፍቃድ ግን ከኣ ደቅና ወይ ህፃናትና ኣብ ኩሉ ዝጠመትዎ ወይ ዝምልከትዎ ንምቁማር ዝዕድሙ መወዓውዒታት ክርእዩ ከም ዘይብሎም ምርግጋጽ። ምኽንያቱ ንሕና ህፃናት ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ወይ ፉቲን ቁማርን ወይ ጋምብሊንግን ክንጸሉ ብዘይከኣል ዝተኣሳሰሩ እዮም ኢሎም እናሓሰቡ ክዓብዩ ኣይንደልን ኢና። ኣብ 223 ነብሲሄር ኣባል ባይቶ ሰልፍ ሌበር ፔታ መርፊ ንመውዓውዒታት ቁማር ወይ ጋምብሊንግ ድሕሪ ዝተመልከተ ሓደ መርመራ ባይቶ መውዓውዒታት ቁማር ፍጹም ክኽልከሉ ዝብልን ካልኦት 30 ምኽርታትን መደምደምታታትን ዝሓዘ ሓደ ጸብጻብ ኣቕሪባ። ኣብቲ ጸብጻብ መርፊ ሪፖርት ዝቐረበ ሙሉእ መደብ ወይ ፕላን ኣብ ክንዲ ዝፍጽም ሚስተር ኣልባነዚ ኣብ ልዕሊ መውዓውዒታት ቁማር ምሉእ ዘይኮነ ምትዕርራይ ሕጊ ጥራይ ምውሳዱ ክንቀብ ጸኒሕ እዩ። ንሱ እቲ ምትዕርራይ ኣብ ልዕሊ መውዓዊታት ቁማር ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝተገብሩ እዚ እቲ ኣዝዩ ዝዓበየ እዩ ክብል ነቲ መግለጺኡ ተኸላኺሉሉ። ተወሳኽቲ መውዓውዒታት ክወፁ ኣይክእሉን እዮም። ቀንዲ ዕላማ ቀይዲ ምህላው ነዚ እዩ። ካብቲ ቅድሚ ገለ 2 ዓመታት ኣብ 224 ክንዛርብን ከለና ዝነበረ ንኣብነት 8 ማለት እዩ 3 ክኸውን ምግባሩ ብርግጽ ብልዕሊ ፍርቂ ምጉዳሉ ማለት እዩ። እዚ ነቲ ቅቡል ዝኾነ ሚዛንን ዓይነታትን ብዛዕባ ምርካቡ እዩ። ሓደ ናይ 224 መፅናዕቲ ዳርጋ 2 ካብ 3 ኣውስትራልያውያን በፅሒ ኣብ 223 ዓመተ ምህረት ብውሕዱ ሓደ ግዜ ተቋሚሮም ወይ ቁማር ተፃዊቶም ክብል የመልክት። ሓደ ካብ 7 ድማ ምስኡ ዝተኣሳሰር ፀገማት ኣጋጢምዎም። እዚ መንግስቲ ነዞም ካብ ባሕቲ ጥሪ 227 ክጅምሩ ትፅቢት ዝግበረሎም ምቅያራት ወይ ለውጥታት ሕጊ ከጽድቆም እዩ። እንተኾነ ግን ቅድሚኡ እቲ መንግስቲ ካብቲ ካልእ ሸነኽ ፖለቲካ ድጋፍ ገድልዩ እዩ። ኣባል ላዕለዋይ ባይቶ ወይ ሰነተር ሰልፊ ግሪንስ ሳራ ሃንሰን ያንግ ንሚስተር ኣልባነዚ ኣብ ምቅላስን ምምካትን መወዓውዒታት ቁማር ወይ ጋምብሊንግ ኣድቨርታይዚንግ ትብዓት ዘይገበረ ወይ መዓንጣ ዘይብሉ ክትብል ፀዊዓቶ። ሓቀኛ እገዳ ኣብ መወዓውዒታት ቁማር ከይገብር ሰጊርዎ ጥራይ ዘይኮነ ንፅላት ጋምብሊንግ ክቃለሶምን ነቲ ሃገራዊ ተቆፃፃሪ ከቕውምን ትብዓት ወይ መዓንጣ ከይገበረ ይጸኒሑ። እዚ እቲ ዘድሊ እዩ ነይሩ። እንታይ ኮይኑ ግን ንፈልጥ ኢና። ግዛታዊ መንግስታት ኣብ መላእ ሃገር በቲ ካብዚ ጽላት ጋምብሊንግ ዝመጽእ ገንዘብ ተወሊፈን እየን። እቲ ጽላት ቁማር ድማ ኣብቲ ዝቐለለ ሕጋዊ ስልጣን ዘለዎ ቦታ እዩ ዝማጎድ ዘሎ። ሰነተር ሰልፊ ሊበራል ሳራ ሃንደርሰን ብወገና እዚ ምትዕርራይን ለውጥን ኣብ ሕጊ ዶንግዩ ከማን ትብል ንዝርዝር ናይቲ ሎሚ ዝተገልጸ ብደቂቕ ክንምርምሮ ኢና። ምስቲ ሕጂ ዘይሰርሕ ምዃኑ ፈሊጥናዮ ዘለና መንግስቲ ዘውፅኦ እገዳ ኣብ ልዕሊ ሶሻል ሚድያ ንህፃናት ተመልኪትካ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ንህፃናት ትሕቲ 18 ዝኽልክል ቀይዲ ወይ እገዳ ናይ ኦንላይን መወዓውዒታት ቁማር ብርግጽ ገለ ስክፍታታትን ስጋታትን ኣለውኒ።
ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኽና ሰደደልና ጸብጻብ ጸጋይ ክንፈ ኣቕሪቦሎ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም። ልዕሊ 700 ኤርትራውያን ናብ ትግራይ ከተማ ሸራሮ ከም ዝተረኽቡ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ትግራይ ሓቢሩ። ዘመነ ስልጣን ውዛዘም ዘሎ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቕኒዑ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ከተማ ዓሰብ ንኣባላት ባይቶን ኣመሓደርቲ ከባብታትን ኣስተምህሮ ተዋሂቡ። ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ን7ይ ሃገራዊ መረፃ ናይቲ ሃገር ዝሓዞ ግዜ ምዝገባ መረፅቲ ኣናዊሑ። ስዑድ ዓረብ ንወደብ በርበራ ሶማሊላንድ ሓዊሱ ምስ 17 ዞባውን ኣህጉራውን ምባፅሖታት ዘራኽብ ሓድሽ ናይ ባሕሪ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ከም ጀመረት ተገሊጹ ዝብሉ ንሰዓት ተዳልዎ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ልዕሊ 700 ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ሸራሮ ኣብ ትግራይ ከም ዝተረኽቡ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ትግራይ ሓቢሩ። እቲ ጸብጻብ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ከተማ ሸራሮ ከም ዝተኻየደ እውን ኣመላኺትሎ። ብመሰረት እዚ ከዓ ልዕሊ 700 ቁፅሪ ዘለዎም ኤርትራውያን በዓል ሆሳእና መድሃኒ ኣለም ኣብ ከተማ ሸራሮ ብሓባር ከም ዘኽበሩ ሓቢሩሎ። እቲ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ትግራይ ትማሊ ዘውፅኦ ጸብጻብ ንተጋሩ ኣሕዋቶም ክሓቱ ብሰንኪ ምዝባል ካብ ማሙቕ መረበቶም ዝተመዛበሉ ክሕግዙ ኣብ ከተማ ሸራሮ ምውዓሎም ከም ዝሐጐሶም እቶም ኤርትራውያን ከም ዝገለጽ እውን ጸብጺቡሎ። እቶም ኤርትራውያን ወሲኾም ካብ ምዕራብን ሰሜን ምዕራብን ተመዛቢሎም ኣብ ሸራኖ ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ተጋሩ ንምሕጋዝ ዝውዕል እኽሊ ሒዞም ከም ዝመፁ ኣብቲ ኣብ ከተማ ሸራሮ ደሚቑ ዝወዓለ ሕውነት ክልቲኡ ህዝቢ ዘንጸባርቕ እዩ ዝተባሃለ መድረኽ ከም ዝገለጹ እውን እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። ብምትሕባር ኣቦታት ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ክልቲኡ ህዝቢ ዝተዳለወ እዚ ተስፋን ሕውነትን ምትሕጋዝን ዝፈጠረ እዩ ዝተባሃለ መድረኽ ኣብቲ ናይ ትማሊ ውዕሎ ሓብራዊ ሃይማኖታዊ መደባት ምትሕትታት ነዊሕ እዋን ከይተረኸቡ ዝጸንሑ ቤተሰብን ኣዝማድን ከም ዝተሳለጡ ከምዝኽፈሉ እውን እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። እቲ ኣብ ሸራሮ ዝተረኣየ መድረኽ ርክብ እዞም ኣሕዋት ህዝብታት ናብ ታሪካዊ ቦትኦም ይምለሱ ምህላዎም መርኣያ እዩ ዝብል እቲ ጸብጻብ። እቲ መደብ ሎሚ መጋቢት 28 2018 ኣቆጻጽራ ግእዝ እውን ብካልኦት መደባት ከም ዝቕጽል እቲ መድረኽ ከም ዝተገለጸ እቲ ናይ ትግራይ ቴሌቭዥን ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ዘመነ ስልጣን ውዝዛዘም ዘሎ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣቕኒዑ። ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ጉዳይ መዝነቱን ጉዳይ ትግራይ ነድሂቡ ንምምኽኻር ትማል ሰንበት 27 መጋቢት 2018 ዓ.ም ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ ተሰሚዑ ኣሎ። ኣብ ዋን ዑደቱ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ፌደራልን ተራኺቡ ኣብ ጉዳይ ፕረዚደንትነት ትግራይ ክዘራርብ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ኣመልክት ኣሎ። ካብ 30 መጋቢት 2017 ኣቆጻጽራ ግእዝ ጀሚሩ ንኣስታት ሓደ ዓመት ንትግራይ ክመርሕ ዝፀንሐ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብመሰረት እቲ ዝተሾመሉ ኣዋጅ ድሕሪ 3 መዓልቲ ስልጣኑ ብዕሊ ክዛዝም ትፅቢት ይግበር። ኣብ ዓሰብ ንኣባላት ባይቶን ኣመሓደርቲ ከባብታትን ኣስተምህሮ ተባሂቡ። ኣብ ዞባ ደዋዊ ቀይሕ ባሕሪ ንኣባላት ባይቶ ኣመሓደርቲ ከባብን ኣካየድ ስራሕን ናብ ንጥፈታት ዝሕግዞም ኣስተምህሮ ኣብ ከተማ ዓሰብ ከም ዝተዋሃበ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ፀብፂበን። እቲ ኣስተምህሮ ኣብ ምድላው ውጥን ምድላው ኣቀራርባን ፀብጻብ ከምኡውን ምዕቃብ ሰነዳት ዝፀንሖም ኣፍልጦን መረዳእታን ክብ ንምባል ዝዓለመ ምንባር እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣመሓዳር ዝዋዶ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሓመድ ስዒድ ምምሕዳር ከባቢ መምርሕታትን መደባትን መንግስቲ ዝትግበረሉ ፀገማት ህዝቢ ብቐዳምነት ዝስምዓሉን ወሳኒ ምምሕዳራዊ ቐልፂ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣመሓደርትን ኣነባበርትን ዘለዎም ሓላፍነት ቀሊል ከም ዘይኮነ ተገንዚቦም ዕትዋት ክኾኑ ከም ዘዘኻኸረ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ዝርግሐቶ ሓበሬታ ኣመልኪታኣላ። ኣምባሳደር መሓመድ ስዒድ ብተወሳኺ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብሓፈሻ ናይ ማይ ቀረባት ከዓ ብፍላይ ምክትታልን ምክንኻንን ክግበረሉ ዝተበላሸወ ንምፅጋን ቅልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ ብምዝኻር ብደረጃ ዓዲ ዝቆማ ኮሚቴታት ምሕደራ ማይ ካብ ክፍሊት ማይ ዝሓልፍ ዕማም ከሰላስላ ከም ዝተላበወ እፀብጻብ ኣመልክቱ። መወዳእታ ተሳተፍቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ንምዕባይ ውሑድ ፃዕሪ ክካየድ ክስርሓሉ ከምኡውን ንህዝቢ ፅፈትን ስልጥነትን ዘለዎ ኣገልግሎት ክውሃብ ዝኽእል ኣግባባት ክኽተሉ እውን ፀዊዑ ተባሂሉ ኣሎ። ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዘጋጠም ሕፅረታት ፍታሕ ከናድዩሉ ታሕቲ ሓሳሲቦም ኣለዉ። ብወርዲ መረፃ ኢትዮጵያ ን7ይ ሃገራዊ መረፃ ናይቲ ሃገር ዝሓዞ ግዜ ምዝገባ መረፅቲ ኣናዊሑ። እቲ ቦርድ ክልተ ናይ በዓል መዓልትታት ከይወሰኸ ናይ መረፅቲ ምዝገባ ንክልተ ሰሙን ከም ዘናውሖ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ምዝገባ ዝተነውሐሉ ምክንያት ብምክንያት ቀረብ ኔትወርክ ዘጋጠሙ ብድሆታት ኔትወርክ ኣለዎም ተባሂሎም ካብ ዝተፈለለዩ ድሕሪኡ ግን ብተግባር ኔትወርክ ካብ ዘይስራሐሎም ምርጫ ጣብያታት ነቲ ናይ ምዝገባ መስርሕ ካብ ዲጂታል ናብ ማንዋል ንምቕያር ዝባኸነ ግዜ ንምትካእ ከምኡውን ብሰንኪ ፀገም ትራንስፖርት ናይ ምዝገባ ንብረታት ኣብ እዋኑ ዘይበፅሖም ውሱን ምርጫ ጣብያታት ንምክሓስ ምዃኑ እቲ ቦርድ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ቦርድ ለካቲ 28 2018 ብቆፃፅራ ግእዝ ምዝገባ መረፅ ጀሚሩ መጋቢት 28 2018 ኣቆፃፅራ ግእዝ ንምዝዛብ ገደብ ግዜ ኣቐሚጡ ነይሩ እዩ። ሕዚ ግን ክልተ ቐነ ንቕድሚት ከም ዝወስኸ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ስዑድ ዓረብ ንወደብ ብርበራ ሶማሊላንድ ሓዊሱ ምስ 17 ዝዋውን ኣህጉራዊ መባፅሕታት ዝራኸብ ሓዱሽ ናይ ባሕሪ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ከም ጀመረ ተገሊጹ። መሰረብ ፀብጻብ ሆርኖ ዲፕሎማት እቲ ኣገልግሎት ብዘካ በርበራ ምስ ወደባት ጅቡቲ፣ ሓማድ ናይ ቀጠር፣ ዑምቀሽር ናይ ዒራቅ፣ ከሊፋ ናይ ባሕሬን፣ ሽዋይክ ሹዓይባን ናይ ኩዌት፣ ሶክና ናይ ግብፂ ከምኡውን ኣብ ወደባት ቻይናን ሲንጋፖርን ህንድን ከተኣሳሰር እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እዚ ስጉምቲ እዚ ክፍሊ ወደባ ስዑዲ ነቲ ሃገር ኣብ ራእይ 2030 መሰረተ ኣህጉራውን ማእኸል ሎጂስቲክን ንምግባር ዝሓዞ ትልሚ ንምስላጥ ዝዓለመ ምዃኑ እዩ እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ዘሎ።
ክብራ ሰማዕትና ኣብዝሓለፈ ሰሙን ጀምርናዮ ምስ ኣቶ ሰመረ ሰሎሞን ዕላል ኣሎ። ኣቶ ሰመረ ብዝለዓለ ፅብሒ ናይ ሓላፍነት ዝሰርሐን ናይ ልዕሊ 30 ዓመታት ተመክሮ ኣብ ዓውደ ሃገራውን ኣህጉራውን ልምዓት ዘለዎን ክኢላ ኤርትራዊ እዩ። ኣብ ከም ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ ዩስኤድ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ኣህጉራውያን ትካላት እውን ሰሪሕ እዩ። ኣብዚ ቅርብ እዋን ብዛዕባ ፀሓፋ ኤርትራ ቀለስቲ ሓሳባት ንሕውየት ሃገር ምርኩስ ገርና ዝገበርናይ ሰፊሕ ቃለ መሕትት እዩ ነይሩ። ሎሚ ክንዛዝሞ ተስፋ ንገብር ናብቲ ካብቲ ዝገደፍናዮ ክንቅፅል።
እዚ
እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግሪና ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ። ሕራይ ኣቶ ሰመረ ተራ ናይ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ወይ ዲያስፖራ እንታይ ምዃኑ ኢኻ ክትገልፀሊ ፀኒሕካ ብፍላይ ድማ ድሕሪ ለውጡን ብዙሕ ብድሆታት ክህሉ ከም ዝኽእል እውን ኣቐዲምካ ገሊፅካ ነርካ ኣብኡን ዓብ ተራ ከም ዝህልዎ ኣብ ቁጠባዊ ዕብት ኣብ ኢንቨስትመንት ኣብ ካልእውን ዝምልከት ኢኻ ክትገልፀሊ ፀኒሕካ ንእግረ መንገድኻ ከምቲ ኣቐዲምካ ዝገለፅካ ብድሆታት ክህልዎ እዮም ድሕሪ ለውጢ ኢልካ ነርካ እሞ ጠቂስካያ ነርካ እውን ኣብቲ መጀመርያ ማለት እዩ ለውጢ ምስ መፀስ እንታይ ዓይነት ፀገማት ክፍጠር ይኽእል ሓደ ካብኡ ሰራዊቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት እውን ነንሕድሕዶም ዘይምስማዕ ካልእን ገለገለ ጠቃቂስካ ነርካ ከም ኣብነታት እሞ ብሓፈሻ እቲ ድሕሪ ለውጢ ዘለዉ ብድሆታት ክትገልፀለኻ ኣቐዲሙ ክግበር ዘለዎ ኸ ምናልባት ድሕሪ ለውጢ እውን ኣገዳስነት መሰጋገር ፍትሒ ኣብ ድሕሪ ለውጢ ከም ዝህሉ መሰጋገር ፍትሒ መዓስን ብኸመይን ከም ዝኸውን እውን ኣብቲ መፅሓፍካ ብሰፊሑ ተንቲንካ ኣለካ እሞ ነዚ ኣጠቓልል ኣቢልካ ብድሕሪ ለውጢ እንተመፅኡ ዝህሉ ፀገማት ቅድሚኡ ክግበሩ ዝግብኦም ነገራት ድሕሪ ለውጢ እውን ኣገዳስነት መሰጋገር ፍትሒ ከመይ ከም ዝመስልን ኣጠቓልል ኣቢልካ ሕፅር ኣቢልካ ድሕሪ ገሊፅካ ለይ ፅቡቅ ነይሩ
ፅቡቅ በየነ እቲ ብድሆታት ድሕሪ ለውጢ ብዝርብዝር ቅድሚ ምጥቃስ ዕድላት ከም ዘለውን ክንዝንግዕ ዘለና ይመስለኒ ለውጢ እንተደ መፅኡ እቲ ንባዕሉ እቲ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ከስፍኖ ዝኽእል ናይ ተስፋ መንፈስ ከም ሓደ ዓበ ዕድል ከም ሓደ ዓብዪ ኦፖርቹኒቲ ክቁፅር ኮታ ብድሕሪኡ ክመፅእ ዝኽእል ብጉሉፅነትን ብተሓታትነትን ክግለፅ ዝኽእል ስርዓተ ምሕደራ እንታይ ዓይነት ዕድላት ክፍጥር ከም ዝኽእል ዝኣመሰሉ ብዙሓት ዕድላት ክህልውና ምኳኖም ትስፉነት ደረጃ እየ ዝገልፆ ግን ብድሆታት የለውን ማለት ኣይኮነን ቅድም ቀዳድም ኣብዞም ዝሓለፉ 35 ዕዋታት ሃገራ ዝተረኣዩ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ከምኡውን ጂኦፖለቲካዊ ዕለታት ኣብ ግምት ኣቲኻ እቶም ብድሆታት ድሕሪ ለውጢ ብርክት ዝበሉ ክኾኑ እዩ ትፅቢት ዘለኒ ገለገለ ንምጥቃስ ግን ምሽመሻ ትካላውነት እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንትካላት ኣደኺሞ ስለዝፀንሐ ብዘይ ትካላት ከዓ ሓደ መንግስቲ ፋንክሽን ክገብር ስለዘይክእል ክሰርሕ ስለዘይክእል ነዚኦም ኣብቲ ግቡእ ቦትኦም ንምምላስ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ፃዕሪ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ሜላ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል እስትራቴጂ ክሳብ ክንዲ ዝኣክሉ ፀጋታት ምውፋር ከገድሰና ምኳኑ ኣገዳሲ እዩ ትካላት ጥራይ ዘይኮነ እቲ ትካላዊ ኣሰራርሓ ንባዕሉ ንምትእትቶ ኣብ 35 ዓመት ዝተባላሸወ ፈፂሙ ምትእስሳር ዘይብሉ ኣካየዳ ናብ ንቡር ንክምለስ እንታይ ዓይነት ፃዕሪ ክድልየና ምኳኑ ኣገዳሲ እዩ ምፍላጡ ኣገዳሲ እዩ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ምክፋል እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ትፍንን ከመይ ጌርካ ብሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ መሰጋገረ ፍትሒ ሜላ ክትኣልዮ እትኽእለሉ መገዲ ምፍላጥ ወጥሮ ቁጠባ ሃገርና ብ 35 ዓመት ዘፍረየቶ ነገር የለን ብመልክዕ ኣገልግሎት ዩ ብመልክዕ ቁጠባዊ ምህርቲ ድዩ ብዙሕ ዝተኸደ ነገር የለን ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ከም ዘሎ ንኩሉና ርዱእ መስለኒ ሸቕለት ኣልቦ እቲ ዘሎ ናይ ወፍ ኩነታት ብዙሕ ፍሉጥ ስለዝኮነ ነቲ ወፅርቲ ንምፍኳስ ከም ሓደ ርእሱ ዝኽኣለ ዓብይ ብድሆ ክውሰድ ዘለዎ ኮይኑ ስማዓኒ ዝሓለፈ 35 ዓመታት ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምትእምማን ኣብ መንጎ ደጋፍን ዘይደጋፍን ምስኡ እውን እዚ ስቕ ዝበለፀ ብዙሓን ኢልና ንስታይ እንብሎ ጉጅለ መሰጋገሪ ፍትሒ ንባዕሉ ኣብ ሓደ ፕላትፎርም ኣብ ሓደ ክትናበበሉ ትኽእል ፕላትፎርም እተዘይወዲዕካ እንታይ ዓይነት ፀገማት ክጋንፈካ ከምዝኽእል ናይ ሕነ ምፍዳይ ካብኡ ሓሊፉ እውን ሕግታት ኣብ ኢድካ እቲኻ ነቲ ዝፀንሐ ኩነታት ዝእሰሉ ኩነታት ምፍጣር ሓደ ርእሱ ዝኽኣለ ብድሆ እዩ ኤርትራ ተነፂለ እያ ፀኒሓ ብዛምዞም ዝሓለፉ 35 ዓመታት ናይ ተነፀሎ ዲፕሎማሲ ናይ ተነፀሎ ፖለቲካ ናይ ተነፀሎ ህላወ እዩ ፀኒሑና እዚ ሓደ ብድሆ እዩ ከመይ ጌርካ እንደገና ኣብ ዞባን ኣብ ዓለምን ቦታካ ተረጋግፅ ኣብ ከባቢና ዘሎ ተሃዋስነት ተለዋዋጥነት ኣብ ግምት ኣቲኻ እውን ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዘይምርግጋእ ሓሊፍካ ወይከዓ ናቪጌት ጌርካ ከመይ ጌርካ ህላውካ ተረጋግፅ ካብ ህልውና ሓሊፍካ እውን ከመይ ጌርካ ኣብ ህንፀት ሃገር ትምርሽ እዚ ውን ንገዛእ እርሱ ሓደ ብድሆ እዩ ኣብ መጨረሽታ ከምቲ ስኻ ቅድም ኣቢልካ ጠቀስከ ድሕሪ ለውጢ ዘይተፀበይካም ነገራት እውን ክጋጥሙ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ፀጥታ ምውሓስ ሓደ ርእሱ ካለ ብድሆ እዩ ክኸውን ስለዚ ነዚኣቶም ብመገዲ እቲ መሰጋገረ ፍትሒ ኣተኣላለዩ ብዝምልከት ብዝህልወካ ሜላ ንተሳታፍነት ህዝቢ ብዘረጋግፅ መገዲ كمرح كمسخل جيركا نملايو أقدسي بلاتفورم ويك أقدسي تسجر زي بلو ملا خويني يسمع عني أجل أبنى نزي نزل استبز بالكت حتى الرسول خاله معرف وفير للهم تمسح سلزي مالتي سوي تمام ببتي قرب تلقي لهم كأتوه أبزي بغلت بسلسة دقيق استاجر كحد سلسل قدائي سلزي يكون ناتي محسن تأيو حدا خن كنتنقع زي قبعنا نقر كنالو كم حكي أقد تاسي بدو إلي زغطرون بيناي ما قد تخفتح إلي تأمن اللون أبي إرثرا بسنك بكرات فتحن قزعت حقد ما عليها زي بلوم تيقاتات قدايات ناي مأسرتي مقتلتي سقاي كومون سوورا ديسابيرنس نولو كلهم صنيحهم يعني تكبر زي قبل علتهم قداتن سدره بيتاتهم زخطلو سقاي بقليل ذرة يكون قبل حليفو زي بوليتيكا وتفنن زي ناي بوليتيكا بولاريزيشن نولو سنكو نهزبي زخفافل بوليتيكا وبهلتات نحس سعر رخاب كبز مصور حياة لي يخوين زي بوليتيكا وبهل زي ننسعى دمسسات النواسنة ثم أزاز من الثور كم تبتد جيري نحنا نصغطكم زبلا تحساس وهذا خطا بع أبرتجع تصريح لي نزل ترقيل دي قصاصي وزر رأي بزحات ناي بوليتيكا تواسع تقوان تلو ناي زخص الزيكم دم هاندس قلت في إرتلاع سلطان قبيت تلو زراحتي سرت أمنت ناي زود دابة دمة ناي زود دوزي دمة كان لزيكونة أب تحت الزخون يكون كل ذا سلطان مبحث تبلي نرى عدن عفنان دمة أخم مسارحي زتكم ولو كابك كم زيز بلا أسئية في بهلي نخي كلسلن قدايات تعمات سرعات فتحي ذرقوا لغنتات المفتار المبار حدا أزيوزة تماما تكلاوي مسرح زخطلن أقباب متأتتو أقدس خو زقباب زي قدايات فتحي ويقعد ما قدايات فتحي نخرخو زخولهم عدلات كفتر زخل كخوتي قبا إذا قداي زي بزق بقنا متكبارين أما على بوغة من زمان صحنا مكبار حقاف الزخون أنا يسان نايم أبسان نايم حلرات تبركوسة مسقاقر من قصدي نايم مسقاقر فتح ميكانيزم كوم قون نتي قطوة وطرة للق نايم قطوة ميلاوي دما إكنوميك ريفورم كوم قون أوش تتحول هذا السبب نايم التأمان من فاس مخصكوا أسقد اللي إذا استراتيجي زي نايم إرثرا فولي تاريخ بزحنة بهلي كمون أقول أفرطه بحر نايتا نزيها غير رحسة أوز المركة وسرعة إذا مركوز كهون قبع أنا مناتي كتعلق عمامات نايزي نسل نايم حدرا ما أكلت قبر من قصتي مقباريو أو اشتها غير ذلو مثل اللاين مفواس مسر حوية تبق صوتات سلاما عرق دليا فتحن متقبار كقدس الناي نزل متقبار دما بنات في رديت يكون استراتيجي عم يقرد إذا قتل بنائي وسيد هون لنا كم زين زعم سوس عرفنا بسحد يجزي أبناي كلهم سبركي توفينة تساتفون سنة دريتن زمر كوس دقفنا أي ناي ناي محبر سبع لون زاد ليو نجري مستجاجر فتحي إرثام بار وين ما تي مستجاجر من قصي إرثرا أو وشتي من سجاجر في فتح السرح على البلاتفورم مالتي نمتك بعرض خور الجوابات معلن ناي فتحن أركن فريمورك أركك نتحلو في الجوابات المحوي نهاجر أو أركي نمن براخن بزقبة تتحيش كا كنت سرح على بزقبة قد يكون يسمعني زي أن بدوتات زيو زي أتألا لي أخاء نزز مسليو نخول كايلي
طب مالت متحفك عبي متحف انديو مالسي نخلو خنبطحونا نخلناتي طبو نقرو مالت كم ريفرنس كم موكسي حجي خن بدحر حجون كقل قلت سب في حتنتان سلزلو زخونة بزعبا زخونة خنا بوليتيكا بكتبا اب محدرة اب كلو زتو كورة سبات مزداليو بوليتيكا ان حيلتات خون خلو من قصت خوني خل زدليو كم ذات وعي خويني سمعني بزح مثلاً عاد سلست قبرلو أبدون زرزير كاكر لذيك عمي فلتت زلو إيو ካብኡ እዩ ዝዛረበና ዘሎ ኣቶ ሰመረ። ምናልባት ናይ መወዳእታ ንዚ ሕጂ ምድላው የድልየካ ኣእምሮ ናይ ኣእምሮ ናይ ባህሊ ናይ ኩሉ ማለት እዩ ንለውጢ ማለት ስርዓት ምቕያር ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኣተሓሳስባ ናይ ባህሊ ለውጢ እውን ዝሓትት ጉዳይ እዩ ኣብ ገሊኡ እሞ ምናልባት ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እቲ ፖለቲካዊ ባህሊ ናይ ኤርትራውያን ከመይ ዝመስል ዘሎ ነዚ ለውጢ እንተመፅኡ ድሉ ዝኮነ ባህሊ ኣሎ ድዩ እንታይ ዘድልዮ ምክስኳስ እውን የድልዮ እዩ ልክዕ ከምቲ ንካልእ ኣብቲ ትካላዊ ኣሰራርሓታት ከምቲ ክትጠቕሶ ዝውዓልካ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ኣተሓሳስባ ናይ ሰባት ኣብ ባህሊ ናይ ሰባት ብፍላይ ምስ ፖለቲካ ዝተተሓሓዘ እውን የድሊ እሞ ኣብዚ ሓፈሻዊ ስእሊ ሃበና እንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ባህላዊ ፖለቲካዊ ባህሊ ናይቲ ህዝቢ ቅሩብ ዲኸን ለውጢ እንተመፂኡ ኸ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህብ ኣብዚ ኣሕፅር ኣቢልካ እንተሂብካ ንፅቡቅ ነይሩ ሓሙሽተ ደቂቃ ወሲድካ
እቲ ሃገርና ንሪኦ ዘለና ፖለቲካዊ ባህሊ ውፅኢት ናይቲ ዝሕጂ ዝመርሕ ዘሎ ወይ ዝገዝእ ዘሎ ስርዓት ኮነ ኢሉ ብዲዛይን ዝተገብረ ፖሊሲ እዩ ብኣርባዕተ ኣብ ሓሙሽተ ነገራት መጠቃለልኩ እቲ ሓደ እቲ ብቐፃል ንሪኦ ዘለና እዚ ፖለቲካዊ ትፍንን ወይ ከዓ ፖለቲካል ፖላራይዜሽን ዝበሃል እዩ እቲ ካልኣይ ተረእዩ ዘይፈልጥ ኣብ 35 ዓመታት ዝማዕበለ እዚ ምስራዐ ወይከዓ ሬጅመንቴሽን ናይ ተሓሳስባ እዩ እቲ ሳልሳይቲ መብሓት ሓቂ ንሕና ጥራይና ሓቂ ንውንና ዝብል መረዳእታ እዩ ኣብ መጨረሽታ እዚ ዕስክርና ናይ ምላእ ሕብረተሰብ ኢለ ዝፅውዖ ወይከዓ ሚሊታራይዜሽን ናይ ሶሳይቲ እዚኦም እዮምቶም ኣርባዕተ መሰረታውያን ክስታይ ተቐንዲ መሃነት ናይ ትስታይ ከዓ ናይዚ ናይዞም ባህልታት ከዓ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዩ ብዝተፈላለዩ መገዲ እዩ ዝጥቀመሎም ትረኻ ሓደ ዓብዪ ክፋል ናይቲ ዝወስዶ ተበግሶታት እዩ ብኣጠቃላለ ግን እዚ ፖለቲካዊ ትፍንን ወይ ድማ እዚ ናይ ኣተሓሳስባ ምስራዐ ሬጅመንቴሽን መብሓት ሓቂ ኣብ ሃገርና ምዝስዕርር ሰናይ ምሕደራ ንምትካል ዘሎ እናፀበበ እያ ክመፅእ ትፍንን ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ንዘሎ መምቕቓል መሊሱ እዩ ዘዕምቆ ፖለቲካዊ ፍልልያት ብመገዲ ግድድፍ ወይ ኮምፕሮማይዝ ንምእላይ ንዝግበር ፃዕሪ ድማ እዚ እናማሃመነ ኢሉ ከምዚ ከይድ እዩ ዝገብሩ ትፍንን ዝመለለዩ ፖለቲካ ኣብ ክንዲ ረብሓ ህዝቢ ኣብ ሸራዊ ፖለቲካ ዝተመስረተ ዓወታት ጥራይ እዩ ዘፀምብል ንሕና ኢና ኩሉ ግዜ ተዓወቲ ኣብ ዝብል እምነት ዝምርኮስ ስለ ዝኾነ ትፍንን ኣንፃር ናይ ፖለቲካ ተቃወምቲ ዝውስሉ ዘይተመጣፀሙ ስጉምታት ኩሉ ግዜ ምክንኡ እዩ ዝገብሮ እዚ ኢና ከዓ ንሪኦ ዘለና እዚ ጥብቂ ቁፅፅር ናይ ስነሓሳባዊ ቁፅፅር ንተቃውሞ ስለ ዝጉዕፅፅ ዝኾነ ተቃውሞ ዲሰንት እየ ዝብል ዘለኹ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ንኸይዕንበብ ቅንዲ ዕንቅፋት ኮይኑሉ ክኸውን እዩ ን ድሕር ብከምዚ ቐፂሉ እዚ ምስራዕ ናይ ኣተሓሳስባ ንብሎ ዘለና ምስ ምኩስኳስ ዝውተራ ነቐፊታዊ ኣተሓሳስባ ዘይቃዶ እዩ ንፈጠራውነት እውን ሓኒቑ እዩ ዝሕዝ ኣብ መጨረሽታ ምስራዐ ናይ ናፃ ድምፅታት ወይ ከዓ ናፃ ድምፅታት እናዋስነ ተማእዛዝነት ሱር ከም ዝስድድ እዩ ዝገብር እዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ንሕና ንስኻትኩም ንትብላ ኣተሓሳስባ ከተባብዕ ድማ እዚ ስርዓት እዚ ኣፅቢቑ እዩ ሰሪሕሉ ሳልሳይ እቲ መብሓት ሓቂ እዚ ሞኖፖሊ ናይ ትሩስ ንብሎ እዩ ኣብ ጭብጥን ሓበሬታን ዝተመርኮሱ ዘተታት ንክካየድ ኣየፍቅድን ዝኾነ ዜጋታት ወይ ድማ ክንዲ ዝኾነ ድማ ዜጋታት ኣብ ትካላት ዘለዉ እምነት እናነከየ ስለ ዝመፅእ ናይ እህን ምሂን ልምድን ተወኻኺስካ ናይ ምስራሕ ዓመልን ነበረያ ነበረ እዩ ዝኸውን ብሕትውና ሓቂ ወይ ከዓ መብሓት ሓቂ ፖለቲካዊ ክትዓት ስለዘዘንበዕ ጎዳእቲ ወይ ትርጉም ዘይብሎም ናይ ፖሊሲ ውሳነታት ንክንፀፁ ምክንያት እዩ ዝኸውን ኣብ መጨረሽታ እዚ መብሓት ሓቂ ናይ ተቃውሞ መፍሰን ዘለዎም ፖለቲካዊ ኣመላኻታታት ኩሉ ግዜ ዲሞናይዝ ወይ ከዓ ካብ ምስልጣን ሓትዩ ሓሊፍ ዝገብሮ ክስታያት የለን ስለዚ እዞም ሰለስተ መሰረታውያን ልምድታት ምስቲ ምዕስካር መላሕ ሕብረተሰብ ከም ባህሊ ብኤርትራ ተኣታትዩ ዘሎ ብናህር ዝተሰርሓሉ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ህዝቢ ወታደራዊ ክብርታት ቅርፅታትን ቀደምትታትን ብዘርቦ መገዲ እዩ ተወዲቡ ዘሎ ሓደ ሓደገኛ ዝኮነ ባህሊ እዩ ሲቪልያዊ ሂወቱ ተወንዚፉ እዩ ምሕደርኡን ባህሉን ብኣኡ ብኡ እዩ ዝምዘን ነፍሲ ወከፍ ካብ ሓምሳ ዓመት ካብ 20 ዓመት ንላዕሊ ክሳብ ወዲ 70 ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ኣህዱታት ተጠርኒፉ እዩ መፀዋዕታ ንክግበረሉ ዝፅበን ኣብ ሓይሉ ኣብ በጠሎን ካብኡ ዝለዓሉ ወታደራዊ ውድበታት ተጠርኒፉ ንክሰርሕ ድልውነት ከርኢ ስታይ ዝግበረሉን ስለዚ እዚ ብምንታይ እዩ ዝመፅ ዘሎ ብምስምግስ ሃገራዊ ድሕነት ቁፅፅር ድረታ ሓሳብ ከምግላፅ ኣዝዩ ድርጊት እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ከይጠቀስኩ ክሓልፍ ዘይደሊ ባጀት ሚኒስትሪ ምክልኻል ብዋጋ ካልኦት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ሰማይ ዓሪጉ መላዊ እዩ። ምክንያቱ ብምሉእቲ ሕብረተሰብ ሚሊታራይዝ ኮይኑ ሲቪልያዊ ሂወቱ ኣወንዚፎ እዩ ዘሎ። ምሕደራዊ ባህሉ ኣብዚ ቅርፀ መቓን እዚ ኣብዚ ፍሬምወርክ እዚ እዩ ዝረአ ዘሎ። ንቱር ተኸትብሎ ናይ ወደሳ ናይ ኩናት እቲ ዝሓብን ታሪክ ብሓባር ምዝካር ብሓባር ምውዳስ ነብሩ እኳ እንተዘይኮነ ስርዓት ግን ነዚ ከም መሳርሒ ተጠቂሙ ፀበብቲ ረብሓታቱ ዝግልገለሉ ስለዝኾነ ግን ሓደ ካብቲ ክእለ ኣለዎ ኢለ ዝኣምነሉ ኣተሓሳስባ እዩ። ብኣጠቃላሊ እዚኦም እዮምቶም ክምዕብሉ ንሪኦም ዘለና ሓደገኛ ሳዕብን ክህልዎም ከም ዝኽእል ንምፍዋሶም ውን ቀሊል ፃዕሪ ከምዘይሓትት በዚ ጋጣሚ እዚ ክስታይ ክገብር ደሊ ንሕና ምስ መን ወጊድና ብዘይገድስ ከም መተሓሳሰብ እየ ዘቕራ ዘለኹ ሓሳብና ብነፃ ንክንገልፅ ዕድል ኣለና ባህላ እየ እቲ ናህና ሕርያ ግን ኣብ ጭውነት ወይ ከዓ ጭውነት ብዝመልኦ ከባብ ኣብ ጥባያትና ምስ ነንፀባርቆ ካሕሸና እዩ። ምክብባር ምፅውዋር ንብዙሕነት ኣረኣያ ምፅምባል ሓላፍነታዊ ፕረስ መራኸቢ ብዙሓን ንምፍጣር ንምውዳል ፃዕሪ ምግባር ፍልያትና ብዘይገድስ ፍልጡም ዝኾነ ኣገባብ መምያጥ ካብ ምዝንጣል ምቁጣብ ፅላስማት ዘይምዝውታር ከም ፀላእቲ ዘይኮነ ከም ናይ ፖለቲካዊ ተቐናቐንቲ ተረኣየኻ ክትዓት ብመርትዖ ዳኣ እምበር ብምዝላፍ ከተካይዶ ዘይምፍታን ዝኣመሰሉ ጠባያት ከነተኣታቱ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ክሰልካ ፀናሐኩ ኣለታዊ ፖለቲካዊ ባህሊ እቲ መሃንድስ እቲ ኣርኪቴክት እቲ ስርዓት እኳ እንተኾነ እዚ ብሸነኽ ኣብ ደገ ኣብ ዳያስፖራ ዝርከብ ኤርትራዊ ዝረአ ዘሎ መርሰ ግብሪ ናይዚ ከምዝኣምስሊ ተሓሳስባታት በዚ ክጠቕሶ ፅንሐኩ ከባት ዝንፀባረቕ ስለዝኾነ ነዚ ኣብ ነፃ ሃገራት ናይ ምንባር ዕድል ረኪብና ዘለና ኤርትራውያን ካብ ሕጂ ጀሚርና ንምፅውዋር ሓላፍነታዊ ብዝኾኑ መገዲ ሓሳባትና እንገልፀሉ ኩነታት ምፍጣር ኣብ መርትዖ ኣብ ሓበሬታ ዝተሰነየ ክትዓት ምክያድ ነንሕድካ ምክብባር ጭውነት ከም መለለይ ባህሪ ምጥቃም ኣገዳሲ መሲሉ ይረአየኒ።
ኣራይ ይቀኒለይ ኣቶ ሰመረ ሰሎሞን ክልተ መፅሓፍቲ ዓበይቲ መፅሓፍቲ ፅሒፉሎ ረዚን ዋጋ ዝተኸፍሎ ናፅነት ኤርትራን ዝተጠልመ ብምፅዓን ብፍላይ ድማ ኣብታ ኤርትራ ቀለስቲ ሓሳባት ንሕቤት ሃገር ምርኩስ ጌርና ኢና ክነዕልል ፀኒሕና ሰፊሕ ስለዝኾነ ፀሚቕና ኢና ንዛረብ ዘለና። ኣብ ካልእ ግን ብዝተፈላለዩ ዛዕባታት ክንራኸብ ተስፋ ገብር። ኣቶ ሰመረ ብዙሕ ናይ ልዕሊ 30 ዓመታት ናይ ኣህጉራውን ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ዓብዪ ተመክሮ ዘለዎ እዩ ኣብ ኩሉ ፅፍሕታት ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ዛዕባ ክንራኸብ ኢና። ስለዝሃብካና ሰፊሕ ፍልጠት ሰፊሕ ፖለቲካዊ ትንታነን ኣዘየ መስግነካ ብሽም ሰማዕቲ ኤስቢኤስ ሬድዮ
ይቀኒለይ በየነ ኣነውን ብተመሳሳሊ መገዲ ብዓፀፋ ኣክቹዋሊ መስክነካ ሰማዕትኻ እዚ ዝገበርናይ ዕላል ጠቃሚ ኮይኑ ክረኽቦ ድማ ተስፋ ገብር።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ።
ብመሰረት ስትሮክ ፋውንዴሽን ሓደ ካብ 6 ኣውስትራልያውያን ኣብ ገለ እዋን ሕማም ወቕዒ ወይ ስትሮክ የጋጥሞ። ህፁፅ ሓገዝ ሕክምና ምርካብ ንምንባርን ንምስራርን ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ። ካብ ማሕበረሰባት ስደተኛታት ዝኾኑ ህዝቢ ግቡእ ሓገዝ ንክረኽቡ ይፅገሙ እዮም። ካብ ዕለት 12 ክሳብ 18 መስከረም ናሽናል ስትሮክ ዊክ ተባሂሉ እዩ ዝዝከር። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ምልክት ወቕዒ ልቢ ወይ ስትሮክ ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ቅልጡፍ ምሕሳብን ስጉምቲ ምውሳድን ድማ መተሓሳሰቢ ቀሪቡሎ። ጓል 34 ዓመት ኣደ 5 ቆልዑ ዝኾነት ቸርሊቺን ቅድሚ ሓደ ዓመት ስትሮክ ክሳብ ዘጋጥማ ኣትሒዛ ብዛዕባ እዚ ሕማም ኣፍልጦ ኣይነበራን። ንሰብኣይ ሕማም ርእሲ ይስማዓኒ ከም ዝነበረ ንጊሮዮ ኮፍ ኢለ ፓናዶል ወሲደ ብድሕርዚ ንጹህ ኣየር ደልየ ብድሕርዚ ንደገ ወፅየ ክድንዝዝ ጀሚረ ናብ መሬት ክወድቕ ይፍለጠኒ ነይሩ። ኩሉ ነገር ብዥ ዝበለ ነገር እዩ። ቸሊ ሕማማ ኣምቡላንስ ዘፀውዕ ኣዝዩ ሓደገኛ ምንባሩ ኣይተረዳኣን ነይሩ። ዕድል ክትገብር ግና ሰብኣያ ግዲልዋ ባዶ 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 ብኡ ንብኡ ደው ኢሉ ቻርሊ ክትዛርብ ኣይትኽእልን ነይራ። የማናይ ክፋል ኣካላ ክንቀሳቐስ ዘይክእል በድኒ ኮይኑ ኣብዛ ዓመት ኣብ ወርሒ ጉንበት ኣብ ዝተገብረ መርዓኣ እውን ክትሳተፍ ኣይከኣለትን። በቲ መተሓላለፊ ኣቢለ ክንቀሳቐስ ደሊ ነይረ። ኣብ ተሽከርካር ዓረብያ ኮይነ ደ ዋላ ብሰብ ተሓጊዘስ ክገብሮ የ ኢለ ሓሲበ። ምክንያቱ ንመርዓይ ክስርዞ የመሓቲቶምኒ ኣነ ግን ክገብረለኒ ኢለ ቆሪፀ ተላዒለ። ካብቲ ሽዑ እዋናት ሒዛ ግና ዝበዝሐ ናይ ምንቅስቓስ ኩነታታ ተመሓይሹ ክሳብ መኪና ትዝውር ኮይናኣላ።
It was motivation, I think. I set myself goals.
ከምዚ መስለኒ ተበግሶ እዩ ንገዛ ርእሰይ ዕላማ ቐሚጠ ንኹሎም ዕላማታተይ ድማ ፅሒፈ እዮም። እቶም ወትሩ ዝገብሮም ዝነበርኩ መዓልታዊ ክገብሮም ኢለ ወሲነ። ስትሮክ ሓደ ካብ ንኣውስትራልያውያን በብዓመቱ ዝቐትል ሕማምን ዝዓበየ ጠንቂ ስንክልናን እዩ። ኒውሮሎጂስት ዶክተር ብሩስ ካምበል ኣቦ ወንበር ናይ ስትሮክ ፋውንዴሽን ክሊኒካል ካውንስል እዩ። ዝበዝሐ ወቕዒ ልቢ ወይ ስትሮክ ዝስዕብ መትንታት ደም ምስ ዝዕፆ እዩ። ሓንጎል እኹል ደም ስለ ዘይረክብ ዝስዕብ እዩ። ገለ ውሕዳት መትኒ ደም ምስ ዝብንጠስን እቲ ደም ናብ ሓንጎል ምስ ዝዕግን ይስዕብ። ስለዚ መትኒ ምስ ዝዕፆን ዝፈስስ ደም ንሓንጎል ምስዕነዎን ዝስዕብ ሕማም እዩ። ዶክተር ካምበል ከም ዝብሎ ዝተፈላለዩ ርቑሒታት ናብ ስትሮክ ከምርሑ ይኽእሉ እዮም። ዝተዓፅወ መትኒ ደም እንተልዩካ ምክንያቱ ምርጋእ ደም ዝመፅእ ከም ልዑል ፀቕጢ፣ ልዑል ድፍኢት ደም፣ ምትካኽ ሽጋራ፣ ልዑል ኮለስትሮል፣ ሕማም ሽኮርን ካልእ ምስ ኣነባብራ ዝተሓሓዙ ጉዳያት ምሕፋዝ ሰብነት፣ ዘይግቡእ ኣመጋግባን እቶም ቀንዲ ምክንያታት ንልቢ ዝትንክፉ እዮም። ዘይንቡር ህርመት ልቢ ንሓደ ካብ ክፋል ልቢ ይትንክፍ እሞ ደም ከም ልቡ ከይዘዋወር ይገብር። ብድሕርዚ እቲ ዝረግአ ደም ናብ ሓንጎል ተጓዒዙ ስትሮክ የኸትል። ናይ 2014 ናይ ስትሮክ ፋውንዴሽን ሪፖርት ከም ዝሕብሮ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ካብ ሕማም ስትሮክ ዝደሓኑ ኣውስትራልያውያን 2 ሲስቶ ካብኦም ስንኩላን ኮይኖም እዮም ዝተርፉ። ብሓፈሻ ስትሮክ ካብ ዝተታሕዙ 10 ወይ 15 ሚእታዊ ይሞቱ እንተኾነ እቶም ዝበፅሑ ስንኩላን ይኾኑ። በዚ ድማ ከም ግቡእ ኣይንቀሳቐሱን ኣይዛረቡን ወይ እውን ናይ ምዝካርን ናይ ምሕሳብን ፀገማትን የጋጥሞም። ስለዚ ክዝውሩ ኣይክእሉን። ፋይናንሲኦም ከምሓድሩ ወይ ሓሳብ ዘድልዮ ነገር ክሰርሑ የጸጉሞም። ስትሮክ ዝበዝሐ እዋን ኣብ ዓበይቲ ዝረአ እኳ ተኾነ ብዕድመ ግን ኣይውሰንን እዩ። እቲ ገምጋም ዕድመ 70 እዩ። ሓደ ሲሶ ሕሙማት ስትሮክ ኣብ ክልል ናይ ስራሕ ዕድመ ትሕቲ 65 ዓመት ዘለዉ እዮም። እዚ ኣብ ዝኾነ ዕድመ ዘጋጥም ሕማም እዩ። ብሕማም ስትሮክ ዝሳቀዩ ህፃናት ኣለዉ፣ ቆልዑ መንእሰያትን እውን ኣለዉ። ስትሮክ ከም ዘሎ እንተተፈሊጡ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ኣብ ፋስት ዘለዋ ቃላት ከም መምርሒ ምጥቃም ጽቡቕ እዩ። እሱ ድማ ፌስ ማለት ግጠሞ፣ ኣርም ተዓጠቕ፣ ታይም ግዜ፣ 000 ወይ ናይ ህፁፅ ፃውዒት ብባዶ ባዶ ባዶ ደውል። ኣምቡላንስ ክሳብ ትመጽእ ነቲ ሕማም መድሃኒት ኮነ ዝስተ ክወሃብ የብሉን። እቲ ቀንዲ ነገር ኣምቡላንስ ምፅዋዕን ነቲ ሰብ ድማ ኣብ ምቹእ ቦታ ምቕማጥን እዩ። ከም ሕማም ልቢ ስለ ዘይኮነ ሰባት ኣስፕሪን ክህቡ ኣይድለን። ክሳብ ኣብ ሕክምና ወሲድና ንምርምሮ ኣብ ሓንጎል ደም ከም ዝፈሰሰ ክንረጋግፅ ኣይንኽእልን ኢና። ንደም ዝፈሰሶ ሰብ ኣስፕሪን ምሃብ ጠቓሚ ከይከውን ይኽእል እዩ ወይ እውን ጎዳኢ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንዝሓመመ መግቢ ወይ ዝስተ ክንህቦ ይብልናን፣ ምክንያቱ ብግቡእ ክውሕጦ ኣይክእልን ይኸውን። ሊሳ ማንጉሮ ኣብ ናይ ስትሮክ ፋውንዴሽን ኣብ ስትሮክ ኮኔክት ፎሎ ኣፕ ፕሮግራም እያ ትሰርሕ። ብሕማም ስትሮክ ተጠቂዖም ኣብ ሆስፒታል ዝፀንሑ እሞ ዝወፁ ፀዊዓ ናይ ነፃ ኣገልግሎት ምኽርን ከመይ ገይሮም ክመሓሽ ከም ዝኽእሉን ትሕግዝ። ካብቲ ሕማም ምምሕያሽ ነቶም ካብ ስደት ዝመፁ ሰባት ኣዝዩ ከቢድ ይኾኖም። ነዚ ምክንያት ክትበሉ ከላ ንሳ ኣብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ንምብፃሕ ዝተሓላለኸ ክኾኖም ይኽእል እዩ። ከም ፆታ ኣብ ዕድመን እምነትን ዝምልከት ጉዳያት ኣፀጋሚ ይኾኑ እዮም። ካብዚ ሕማም ዝተመሓየሹ እኹል ሓበሬታ ኣይተዋህበናን ኢሎም ከማርሩ ንሰምዕ ኢና። እቲ ካልእ ልሙድ ፀገም ድማ ኣብ ገለ ማሕበረሰባት ብቑዕ ተርጓሚ ምስኣን እዩ። ዮንግ ፋም ክኢላ ኣመጋግባ ወይ ዲያትሪሽያን እያ። ገለ ስደተኛታት ከም ኣመጋግባ ምዕራባውያን ክምገቡ ምስ ጀመሩ ከም ካልኦት ኣውስትራልያውያን ኣብ ሓደጋ ይኣትዉ።
ኣመጋግቦኦም ይቕየር። ካብቲ ባህላዊ ኣመጋግቦኦም ወፂኦም ናብ ምዕራባዊ ኣመጋግባ ይኣትዉ። እዚ መግቢ ዝተመስርሐ መግቢ ብዙሕ ክትበልዕ ዝገብር ብዙሕ ስብሒ ዘለዎን፣ በዚ ድማ እቲ ሓደጋ ብሕማም ስትሮክ ዝዓቢ። ኣመጋግባ ሜዲተራንያን ነቲ ሓደጋ ከም ዘጉድሎ ትገልጽ ንሳ። እዚ ማለት ብዙሕ ዓሳ፣ ውሑድ ቀይሕ ስጋ ምምጋብ እዩ። መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ መዓልታዊ 3-4 ማንካ ተወሳኺ ጽሩይ ዘይቲ ከም ኦሊቭ ኦይል ማለት እዩ ካብ ሕማም ስትሮክን ካልእ ሕማማት ልብን ይከላኸል እዩ። ጥረምረን ብርስንን ብስሩዕ ምምጋብ፣ መዓልታዊ ሓደ ዕማኾ ከም ፉል ዝበሉ ቆሎ ኣብ ኣመጋግባ ምውሳኽ ነቲ ሓደጋ ምሕማም ስትሮክ የጉድሎ እዩ። ጥዑይ መገዲ ኣነባብራ ማለት ብስሩዕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምዝውታር ነቲ ጸገም የቃልሎ እዩ። ኣብ ሰሙን 150 ደቓይቕ ምንቅስቓስ ምግባር ግቡእ እዩ። እዚ ብገምጋም 30 ደቂቕ ንሓሙሽተ መዓልትታት ኣብ ሰሙን እዩ። መጠነኛ ስፖርት ምዝውታር ናይ ልቢ ህርመት ይውስኽ እዩ። ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድሚ ምዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ ኣብቲ ናይ በዓል ትንሳኤ ሰንበት መልእኽቶም ኣብ መላእ ዓለም ንዝግበር ዘሎ ኩናት ኮኒኖም። ሚኒስተር ባህሊ ኢራን ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዘይርጉእን ዝተሓዋወሶ ፍጥረትን ብምባል እቲ ፕረዚደንትን ዘፈራርሖ መልሲ ይህብሉ። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ በዓል ትንሳኤ ኣብ ፅርግያታት ኣውስትራልያ ሞት ዘስዓበ ከቢድ ሓደጋ መካይን ድሕሪ ምግጣሙ ኣሽከርከርቲ ኣብ መገዲ ክጥንቀቑ መተሓሳሰቢ ተዋሂቦም። እምበኣር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ምሳኹም ፀናሕኩ ኣዳለዋን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ብሩህ መዓልቲ